Verdun, Basque Lande, Béarnais, en enfer.
Liburu hori aski berezia da testu inguruarengatik. Otsailaren 21ean, duela 100 urte, justu, piztu zen Verdunko buruka. Lehen mundu gerra biztanda piztu zen 1914ean, baina Euskal Herriko Landesetako eta Biarnoko jendeak igorriak izan ziren bereziki frente hortara, Verdunerat, han ainitz hil, eta guduka hori justuki egunez egun piztu zen orain duela 100 urte. Orduan guretzat interesgarria zen ateratzea guduka jakin hortaz liburu bat, jakinez Joel Rocaforek jadanik argitaratu zuela duela urte zenbait. Euskal Herriko, bereziki kostaldeko euskaldunetaz lehen mundu gerrako parte hartzea avant-oubli liburuan, eta guri doakigunez duela bi urte ere argitaratu genituen hainbat liburu bereziki eneko bide gainenak. Berezikin nahi ginuen liburu bat atera guduka hortaz, eta elduden urtean beste bat ere, Le Chemin des Dames, bi borroka horietan, bi guduka jakin horietan, ego mendebaldeko erregimenak harat igorriak izan baitziren, eta bi guduka horiek bereziki unkitu baitute Euskal Herria, Landesak eta Biarnoa. Orduan, biziki konten gira ere Joel Rocafort gure katalogoan beraz sarturik, orain arte beha dituena izan baita, garai hartaz, jendea bitxi bada bitxi ez baitzen hainitz interesatu orain arte, eta zinez konten gira olako sintesia lan bat argitaratua izaitia orain guduka hortaz. Usaian elkarrekat argitaratzen dituen liburuetan, bere katalogoan edo line editorialean Euskal Herriko historia aipatzen da, alainan. Baina kasu hori berezia da. Lehen mundu gerra piztu zelarik, Euskal Herriko gudariak erregimen zabalago batzuetan sartu ziren, bat Baionakoa, beste bat Pauekoa eta azken bat Mondomarzanekoa, eta hiru erregimentu horien artean bilduak izan ziren Biarnesekin eta Landesekin. Orduan, ezin da sobera erran Euskal Herriko edo Euskal Erregimenduak izan zirenik, baizik eta izan zirela egomendebaldeko hiru erregimendu, barnean biltzen baitziren Euskaldunak, Biarnesak eta Landesterrak. Joel Rocaforek idatzi duela liburua, pentsatu zuen behar zirela hiru populu horiek bildu eta hiruak aipatu liburuan. Hala ere, biztan dena, frentean zirelarik, Euskaldunak ez ziren baita ezpada Euskaldun gisa abian, baizik eta jende gisa. Eta han, errealitate berdinak bizi izan dituzte, izan zitezen Euskaldun, Landestar, Biarnes edo beste zerbait ere. Orduan, azken finean, denek bizi izan baitute sufrimendu amankomun bat edo zein bandera defendiaturik ere. Ez dakit Euskaldunak edo bretoindarrak egintzetan bretoindarretaz erranda gauza hori. Ez dakit lehen lehorat igorriak izan direnez Euskaldunak edo Biarnesak edo bretoindarrak zirelakoan. Baizik eta langile berezituak zirelaik eta bazekitelarik adibidez obus bat edo fusil bat konpontzen edo antolatzen atxikitzen zirela gehiago babesturik. Eta laborariak zirelaik eta berezitasun handirik gabe ola teknikoki hoiek bai igorriak zirela lehen lehorat nunbait beren odolak balio gutio zuelakoan. Eta bazen hor behar ba hauzi sozial bat, hauzi nazional bat baino gehiago. Baina hori ere baieztatzekoa da, egiaztatzekoa da, ez dakit artxibetan ere olako gauza bat onartua denik ofizialki, onartezin alitzatekelako. Liburu horren funtzioa sintesia bat izaitia da, sail hortako liburu guztietan bezala. Orduan Joel Rocafort hasten da Verduneko gudukaren historia militarra oroitarazten, baina beti zentratu zala ere gure Euskal Herriko, Landesetako eta Biarnoko erregimentu horien bizipenaz. Orduan nun sartu diren testu inguru oroko jago hortan, zoin guduketan parte hartu duten, zonbat hilekin eta statistikoki eta historikoki. Gero, beste bi ataletan aztertzen da ere nola bizi ziren frentean. Bizi molde, biziki gogor horiek, hor, aipatzen du, ere, jokafurek adibidez, etzela egiazko lubakirik frente hortan, lurra sobera iraulia izan baitzen eta ezinezkoa zen, ere trintxerak, lubakiak zilatzia eta sakontzia, eta behartuak ziren, igaitera lehen lehorat, zaku huts batzuekin, bete behar zituztenak ola lurrarekin, beren burua babesteko, baina etzen hildorik, etzen posibilitaterik ere hildo bat, egiazko hildo bat sakontzeko eta burua babesteko. Azken atal batean ere aipatzen da, benolako loturak baziren frentetik gibelarekin, egan nahi baitu Euskal Herriko jendearekin, benen familiekin, nolako zentzura bazen, nolako gutunak trukatzen zituzten eta prentsak nola aipatzen zuen hori dena. Eta baita ere nola jende horiek gero su hori ezaguturik nola sartu ziren Euskal Herrirat. Orduan historia orokor bat Euskaldunak, landestarrak eta biernesak berdunen. Liburu hori sartzen da gure historia saileko formatu tipian. Formatu tipi horren funtzioa biziki berezia da egitea egiazko sintesia bat, baitakigu orain jendeak jonota gutio irakurtzen duela eta behar dituela euskarri, lanabes, tresna, simpleak eta irakurteresak gertakari historiko baten ezagutzeko. Eta funtzio hori betetzen da liburu horiekin. Ehun orrialde simpletan, pixkat kösez antzeko liburu horien gisan, begiten da garai baten itzuli osoa. Orduan ez, hirurehun orrialdeko liburu batean eman lezazken detaile guzti horiekin, baina sintetikoki hor, hori irakurri eta pentsatzen alda, bai, badakit beteren importanteena. Eta presiotipi bat denez geroz ere, denek erosten aldute, irakurtzen aldute, eta hola da ere Euskal Herriko historiaren ezagutza zabaltzen.